Vi taler rigtig meget om det i de her år. Omsorg, sundhedsvæsen. Og især sygehuset og hospitalet er i fokus, selvfølgelig politisk, men også i kulturen. Langt fra lægemandens Dr. Frank og drømmen om fræk romance i den hvide verden, fik vi blandt andet Stine Asgaards roman Varme Hænder. Og i tv-serier på film er der også en vandring mod sådan en mere realistisk fremstilling af hospitalet, som er meget mere end fortidens smålumre fantasier om ustressede læger og sygeplejersker i skyllerummet og patienter på enestuer uden slanger eller smerter. Realismen har for alvor holdt sit indtog på filmscenen også med en ny dansk spillefilm, Det Andet Offer. Og på Max streamingtjenesten, der ruller en ny serie, The Pit, der også har det her fokus på det kantede, det hårde, stress og virkeligheden på en akut afdeling. I dagens Kolive, der zoomer vi ind på hospitalet som kulisse for livet og døden. Det her, det er jo også time, hvor du får Karen Sikker og ugens Parnasset, som i dag står i brevkassens tegn. Blodtrykket er 114 over 65, temperaturen 37,7, iltningen af blodet omkring 98%. Velkommen til Det Går Alt Sammen. Jeg hedder Jesper Dein. Som sagt, lad os tage på hospitalet. Vi er gået fra den romantiserede lægeroman og håbefulde fortællinger til uhyggelig ramme for utallige gyserfilm og tv-serier som Lars von Triers Ride. Hvordan smitter besparelser og samfundsdebat af på hospitals-tv-serien? Det skal det handle om lige nu.
Lange gange oplyst af lysstofrør, insisterende bippende baggrundslyde. Jeg har spurgt kulturskribent ved Weekendavisen, Mika Tessa, hvorfor det er den perfekte scene for et drama.
Jamen, det er det jo, fordi hospitalet er den store arena for menneskets liv og død. Sådan helt hårdt tegnet op. Altså, det er jo der, vi bliver født, de fleste af os. Det er der, hvor vi selv føder vores børn. Det er der, hvor vi siger farvel til folk, vi holder af. Og det er også der, hvor vi selv dør, typisk. Så det er ligesom hele livet, der er indkapslet her. Og så har vi alle de der mikrodramaer imellem, hvor vi kommer til skade eller bliver meget syge. Og derfor er i kriser. Og hospitalet er jo også den store udligner. Det er jo det sted, hvor alle ligesom kommer ind og ligger på stue sammen, hvilket vil sige, at du får sådan en mixmask af folk, der ellers aldrig nogensinde ville have noget med hinanden at gøre. Så du har mulighed for ligesom at præsentere sådan et bredt galleri af skæbnefortællinger, hvad end at de ligger på hjerteafdeling sammen, eller om de ligger på tuberkulosesanatorium, eller om de ligger på et eller andet feltlazaret.
Det her brede galleri af skæbnefortællinger, det er guf, hvis du skal skrive en dramatisk historie. Derfor er der rigtig mange dramaserier, man får næsten lyst til at kalde dem sæbeoperaer, der udspiller sig på hospitalets gange.
Alle de her serier, det er jo startet som det, man på engelsk kalder for en procedural. Altså sådan en procedureshow. Der er et eller andet, der skal løses i hver afsnit. Vi kender det også fra krimiserier og fra retsserier. Altså der er en ny sag, og så skal den løses, og så skal vi videre. Det er jo det, de startede som. Der er jo ikke nogen, der har sat sig ned og sagt, vi vil lave en sæbeopera. Men på et eller andet tidspunkt, så bløder det interpersonelle ind i det, netop fordi det er arbejdspladsfortællinger. Så det, man kan med hospitalsfortællingen, det er jo, at du kan have det dobbeltsidige drama, hvor du både kan fortælle nogle historier om mennesker, der er i en eller anden form for krise, og samtidig kan du have en arbejdspladsfortælling om nogle mennesker, der er tvunget til at være sammen i typisk meget lang tid ad gangen, i meget pressede situationer og komme hinanden ved på godt og ondt.
Det er opskriften på mange af de hospitalserier, der blev sendt i starten af nullerne. House, Private Practice og ikke mindst Grey's Hvide Verden. En serie fra 2005, der har kørt i 21 sæsoner. Serien handler om dagligdagen på Seattle Grey's Hospital. Og ikke mindst forelskelser, der opstår på kryds og tværs.
Dr. Shepard, we should pretend it never happened.
What never happened? You sleeping with me last night? Or are you throwing me out this morning? Because both are fond memories I like to hold on to.
No, there will be no memories. I'm not the girl in the bar anymore, and you're not the guy. This can't exist. You get that, right?
Vi er nødt til at have et eller andet bånd til de her læger, der skal løse de her sager. Det betyder, at vi skal involvere os i deres liv, så vi skal se, hvad der gør ondt på dem. Vi skal se, at de er ulykkeligt forelskede. Vi skal forstå, at når de står og skal operere den her patient, så er der ekstra meget på spil, fordi den ene har givet den anden syfilis, eller hvad det nu er, der er sket ude i skabet lige for et kvarter siden. Samtidig med, at vi er optaget af de her patienter, der ligger på bordet. Så det er sådan en form for dobbelt narko, man får, at der er simpelthen så utrolig meget på spil.
Personlige forviklinger krydret med det, man kan forvente på et hospital. Det daglige møde med liv og død.
En anden grund til, at de her serier virker, det er, at lægen er jo måske den bedste figur at skrive til overhovedet. Fordi lægen er jo mennesket som Gud. Altså lægen har jo magt over liv og død. Der er kæmpe ansvar, der er en kæmpe magt over andre mennesker, der er kæmpe ego, og der er måske også sådan en eller anden form for adrenalinfix i at være den, der kan redde andre. Og når lægen han redder os og gør os raske, så er han jo en helt. Men når lægen ikke kan redde os, eller når lægen måske er dårlig til sit arbejde, eller tjusker, eller når lægen der er ond, så bliver det lige pludselig sit mest uhyggelige figur overhovedet. Så på den måde, så er der jo en dobbelthed i lægen, den store magt lægen har over os, som gør ham hende, til både sådan den ultimative frelse og den ultimative held, men også det mest skræmmende, vi overhovedet kan tænke på, netop det menneske, der burde passe på os, men ja, som måske ikke magter det.
Lægen er altså den oplagte antagonist. Tænk på Hannibal Lecter, ekspert i den menneskelige psyke. Den eneste, der kan hjælpe politiet med at tegne et psykologisk portræt af den seriemorder, de prøver at fange. En oplagt samarbejdspartner. Hvis ikke det var fordi, at han en gang imellem kunne finde på at spise sine patienter.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Det er jo utrolig nemt at skrive horror om sindssyge hospitaler, fordi at det, der er foregået på sindssyge hospitaler indtil for ganske, ganske nylig, har været horror. Man behøver bare kigge på historien for at se, hvad man har udsat mennesker for, hvad enten de så har været sindssyge eller ej. Samtidig så er der jo også en form for samfundsdiagnose i, hvad vi betragter som sindssyge. Hvad vi betragter som adfærd, der skal korrigeres på den ene eller anden måde.
Jeg spurgte Mika Tessa, om man på samme måde kunne tegne en linje mellem hospitalserierne og den samtid, de udspiller sig i. Og hun mener godt, man kan se debatten om sundhedsvæsenet smitte af på de nye hospitalserier. Og det startede allerede i 1994 i tv-serien Skadestuen.
Altså, man kan slet ikke undervurdere, hvor kæmpestort Skadestuen var. Altså først og fremmest, fordi det gik stærkt. For første gang fik man indfanget, hvor absurd stresset akutmodtagelsen var. Men nu er der ligesom kommet et nyt kuld af hospitalserier. Og jeg tænker især på to. Jeg tænker på den serie, der hedder This Is Going to Hurt, som er en britisk tv-serie, der kom for et par år siden, som foregår på et fødeafsnit i Storbritannien og følger vores ekstremt trætte læge på arbejde. Og den er sort, og den er sjov, den er tragisk, men den er også en virkelig barsk kritik af det britiske sundhedssystem. Den viser, hvor få ressourcer der er, hvor overbebyrdede lægerne er, hvordan byråkratiet spænder ben for dem, og at de har enormt svært ved at passe deres arbejde. Og de derfor bliver tvunget ud i nogle situationer, hvor de tager dårlige beslutninger, så hvor de så skal leve med de dårlige beslutninger. I samme tråd, så har vi den nye hitserie fra Max, der hedder The Pit. Og den foregår på en akutmodtagelse i Pittsburgh hen over en enkelt vagt. Og den har noget af det gamle Skadestuen-DNA med. Der kommer en masse sager ind. Det går enormt hurtigt. Det virker enormt realistisk. Og vi har nogle genkendelige figurer, vi knytter os til. Men samtidig, efterhånden som man ser serien kommer længere frem i den, så bliver det også en mere og mere besk kritik af det hospitalsystem, der er i USA, hvor lægerne også er overbebyrdet, hvor de også har traumer, og de kommer fuldstændig smadret hjem fra arbejde, og har ikke nogen værktøjer til at deale med det, de bliver udsat for. I USA har man jo samme problemer i Danmark, med at man ikke kan få sygeplejersker nok, man ikke kan få sundhedspersonale nok, fordi de ikke får nok i løn, og de har horrible arbejdsforhold. Så det er jo et sted, hvor man kan diskutere det, og vise med nogle typisk karakterer, som man knytter sig til, og godt kan lide, hvorfor er det, at det ikke hænger sammen, og hvad konsekvenser er det er.
Det her var kulturskribent ved Weekendavisen Mika Tessa, og det var Colives reporter Nana von Thurnburg, der havde talt med hende om de her hospitals tv-serier, der er altså gået fra romantik til utrolig realistisk. Og i næste time her i Colive, der holder vi fast i det med realismen. Der skal vi tale med Sinini Elginton, der er debuterende spillefilmsinstruktør på den film, der går i biograferne netop nu. Filmen hedder Det andet offer. Kære Parnasset. Sådan vil det lyde nogle gange i den her time fra nu af her, for den her uges påskeudgave af Parnasset er i rigtig brevkassehumør. Det er skønt. Hør for eksempel, hvad rådet er til den lytter, der keder sig over sig selv, til den, der spørger, der har for mange tal i hovedet, eller til den lytter, der savner en hobby. Her er Karen Sikkers Parnasset.
Så er Parnasset i gang i den her påskeuge, og derfor er det sådan en lidt særlig udgave, for normalt vil jeg jo nu begynde at stille spørgsmål til tre Parnasset-deltagere. Men i den her udsendelse gør vi noget lidt andet. Vi ser tilbage på nogle af de brevkassespørgsmål, vi har modtaget, fordi gode råd gælder altid. I dag skal vi blandt andet høre dramatiker Line Knutzon, forfatter Glenn Beck, musiker Benjamin Koppel, skuespiller Ina Miriam Rosenbaum og mange andre give lytterne gode råd. Og inden vi går i gang, så vil jeg så i dagens anledning gerne slå et ekstra slag for vores brevkasse Spørg Parnasset. Hvis du brænder inde med et spørgsmål, og det kan være stort, det kan være småt, så kan det sendes til parnasset@dr.dk. Og alle indkomne spørgsmål præmieres med en Parnasset køleskabsmagnet. Det her er Ja, Parnasset, programmet, hvor vi ser på samfundsemner gennem en kulturprisme. Jeg hedder Karen Sikker. De første, vi skal høre fra, er forfatter Peder Frederik Jensen, dramatiker Line Knutzon og museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn. De giver råd til en lytter, der gerne vil provokere kunsten i klimaets navn.
Kære Kulturparnas, jeg er mildest talt bekymret over politikernes og borgernes handlingslammelse, når det kommer til klimaspørgsmålet, og vil gerne bredt og effektivt ud med min og mine venners aktivisme. Vi kender gruppen Nødbremsen, der senest kastede maling på det franske oliemaleri Woman in Chemis på Statens Museum for Kunst. Men så vidt jeg forstår på undersøgelser, har den slags aktioner, der går ud over kunsten eller museernes budgetter, ikke påviselig effekt på den almindelige borger. Tværtimod kan den skabe animositet for sagen. En anden gang afbrød de en talk med Glenn Beck på Statens Museum for Kunst, men så klappede folk bare af dem. Det er jo næsten pinligt ufarligt. Derfor snakker vi om ikke I tre kulturtyper kunne komme med gode råd til, hvordan vi rent faktisk kan provokere kunsten og kulturlivets institutioner, så det ikke bliver for nydeligt, men rent faktisk virker.
Ja.
Hvad? Tag den.
Altså det første, jeg lige bare vil indskyde, som det er bare noget, jeg har noteret mig, som jeg synes er lidt sjovt, det er, at når de her aktioner på kunstmuseer, hvor man går ind det set før og kaster maling på et kunstværk eller ødelægger det, så det er bare så sjovt som en, der også er kunstner, og være vidne til, at der bliver ramaskrig ude i samfundet. Altså folk hisser sig helt vildt op over, at et kunstværk, som de ellers er ofte er ret ligeglade med, altså kunsten, eller den ikke har så gode kår, økonomisk og opbakningsmæssigt i samfundet, at man bliver virkelig vred, når det går ud over et kunstværk. Det synes jeg bare er...
Og det gør det jo så ikke engang, når der er glas for.
Nej, men altså...
Det er jo rigtigt, fordi det er præcis det, ikke? Altså, det er jo ovenikøbet, foregår det på sådan en meget dansk måde, hvor man sikrer sig, at der ikke sker noget.
Ja, det er så, hvad det er med. Men når det er sagt, så har jeg længe tænkt, at om der var en anden måde at drive aktivisme på, end den, der laver hærværk, og den, der udøver vold. Om der ikke fandtes en metode, som simpelthen tog røven på folk. Altså, som var sådan, wow, det har vi slet ikke set før. Og jeg kan huske, at der var klimatopmøde i Danmark, ude i Bella Centeret for mange år siden, og der var en masse voldelige optrin og ballader og alt muligt. På mange måder forstår jeg jo godt, hvorfor der er det her. Men jeg tænker, hold kæft, hvor ville det have været smukt, hvis vi havde stået, jeg ved ikke, 5.000 mennesker derude, mens det her foregik, hånd i hånd og rundt om hele Bella Centeret.
Det var der.
Og sang.
Der blev lavet en ring.
Jamen, og sang hele dagen, jeg er havren, jeg har bjæller på.
Ja.
Eller alle sangene som fra højskolesangbogen, som er relateret til vores jord og land og lille kornaks osv., bare blev ved at synge virkelig smukt.
Ja.
Så man med det smukke og det skønne og det sande overtrumfer det grimme. og det ulækre, som jo er at udpine vores jord. Det var en aktion, jeg havde tænkt på, jeg gerne ville have været med til.
Ja. Og i øvrigt er det vel sådan, at hver eneste gang nogen så gør noget, så vil der altid være nogen, der siger, at I skulle have gjort det på en anden måde.
Præcis.
Karen Grøn, har du godt råd?
Ja, altså i forhold til den klimaaktion, så altså, det er jo også en voldsaktion i virkeligheden. Det er jo at benytte et vold mod et maleri og kaste maling på det. Og det tænker jeg, det er sådan en meget, det er så ikke ligesom at skyde et menneske, men det er stadig en voldsom og en voldelig handling, som påkalder sig noget opmærksomhed, fordi det er en arena, som er offentlig og som er beskyttet. Og jeg har sådan tænkt, jamen altså, hvorfor er det, at hvorfor ønsker man at blive set på den måde? Og mit råd vil jo være, at man skal tænke lidt over, hvad er det for et indhold, hvad er det for en form, hvad er det for en arena, man ønsker at være på? Og så gik jeg og tænkte på, at hvis man er en berømt kunstner som Olafur Eliasson, som i 2015 benytter sig af klimatopmødet i Paris til at bringe 18 tons is ind, så har han, mandat til at kunne gøre det, og til at kunne give det sådan en kærlighedsaktion, hvor man kan mærke, og man kan lugte, og man kan lytte til isen, og man kan sådan taktilt og affektivt mærke, gud, der er virkelig noget på spil. Og han benytter sig af, at han er en meget velrenommeret kunstner, til at kunne få lov til at lave den aktion på den arena. En anden person kommer så få år efter og er fuldstændig ukendt, men laver en happening, som kommer til at ændre hele verden. Og det er Greta Thunberg, der sætter sig foran rigsdagen i Stockholm i flere uger op til valget, fordi hun ønsker, at de skal følge Paris-konventionen. Og den performance, hun laver, hun er jo ingen på det tidspunkt. Den er så original og så konsistent, at den begynder at påkalde sig opmærksomhed, og på den måde får en autoritet og breder sig til andre, der begynder at arbejde med den samme performative handling. Så hvis man er meget velrenommeret kunstner, så kan man gøre én ting, og hvis man er ikke berømt, jamen så kræver det jo en meget original idé, hvor man ikke gør skade på andre, og hvor man arbejder med sin egen intensitet.
Men hvad med alle dem, der bare har lyst til at gøre noget, og som jeg tror, du vil være lidt enig med mig, Peder Frederik, som du har selv været aktivist og blev anholdt på Øresundsbroen for mange, mange, mange år siden.
Så ja, vi kan ved... bro, det synes jeg.
Nej, men i protest mod Øresundsbroen.
Og alle mulige andre steder.
Ja, altså, der er jo noget genkendelse for dig i det her, fordi det hjælper jo heller ikke. Det hjælper heller ikke, når unge sætter sig på motorvejen.
Nej.
Så de skal bare blive ved i virkeligheden.
Det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, at man får så meget ud af den her handling, men det er jo et spejl. Hvis det er noget, så er det jo et spejl på majoritetskulturens passivitet, ikke? At vi ikke dybest set gør noget.
Hvordan det?
Jamen, altså, men så kan man lugte det der is, og så kan man gå hjem til sit meget CO2-forbrugende liv bagefter. Det gør vi jo alle sammen. Så man kan sige, det er jo, altså, den aktivisme, jeg var en del af, da jeg var ung, den sagde det samme, ikke? Baseret på noget, dem der var ældre end os, sagde i 60'erne og 70'erne. Og der er jo stadigvæk en majoritet, der, apropos det du sagde tidligere, Line, bliver ved med at stemme på partier, der ikke rigtig for alvor handler.
Men er det konklusionen, at ingenting hjælper så?
Efterhånden, ja. Altså, men det må jeg ikke lige gøre det færdigt, fordi jeg synes, at en ting er, at man kan gøre det her, og så kan vi sidde med have nogle fuldkommen forudsigelige diskussioner om det, og kulturministeren kan sige noget forudsigeligt. Og hvis de havde blokeret myldretidstrafikken, så var det, der var blevet sagt, tror jeg, I får noget ud af det. Det er altid blevet sagt. Og problemet er jo bare, at der foregår så utrolig meget andet vold mod vores æstetiske fællesskab, som vi er ligeglade med, og i øvrigt også mod naturen, ikke? Altså, hvad der ikke bliver revet ned af huse, som indeholder æstetisk historie og i øvrigt håndværkshistorie hver dag i det her land. Og det er jo bare til, at grundlæggende er vi i gang med noget, vi alle sammen i det her land er klar over konsekvensen af. Og der bare, jeg kender nærmest ingen, der for alvor er klar til at gøre noget ved det personligt. Og jeg er ked af at sige dem, det er os, der sidder her, der gør det. Altså, det er os. Jeg ved godt. Og derfor bliver skidesure over noget suppe på en glasplade. Ja. Ja. Jeg er grundlæggende faktisk ret ligeglad.
Ja. Enig. Altså, men når, altså, bare som et lille håb, et lille lys, altså, så synes jeg stadig, at som til de, altså dem, der er aktivistiske og bruger deres tid på det, for det er der jo stadig nogen, der gør, og gudskelov for det. Men der den handling derinde på det kunstmuseum, og det billede, jeg får sådan en dårlig fornemmelse, fordi jeg ved, hvad det gør. Altså, det har en, der er nogen, der sidder og bruger det til, altså, folk bliver irriteret, hvad også er sygt, men det bliver sådan lidt irriteret. Ej, nu må det også stoppe med det aktivisme, vi gider ikke mere. Præcis. Det er sådan lidt det, der sker, og det skubber til den til noget forkert. Og derfor synes jeg, en aktivistisk handling, ja, inde i markedskræfter og alt muligt andet, men det har for eksempel været personen Signe Wenneberg, som på et tidspunkt altså smadrede internettet rundt, fordi hun kørte rundt og tog billeder af huse, der var ved at blive revet ned, apropos huse. Så jeg kom og køb det her hus, en eller anden, der har nogle penge, kom og køb det, altså som hun reklamerede for smukke, smukke huse, der bare bliver smadret for at bygge et nyt. Det var da en aktivistisk handling, altså i en eller anden form.
Bestemt.
Jeg fik lyst til at genbesøge Václav Havels De magtesløses magt i forbindelse med dagens temaer, som jo et eller andet sted handler om oplevelser af magtesløshed. Det er jo også det, Mangione, han er udtryk for. Han føler sig magtesløs.
Du skal lige sætte nogle ord på den bog.
Václav Havel, han skrev i 78 en bog, der hedder De magtesløses magt, som handler om, hvordan et totalitært regime overtager holdninger i et samfund, og hvordan dissidenter kunstnere har en opgave med at tilbyde alternative virkeligheder. Og den bog, den var en del af litteraturen bag blandt andet Solidaritet i Polen og hele den arbejderopstand, der var, og vending, der var i Polen. Og han blev jo senere præsident, den her både forfatter og dramatiker, Václav Havel, i Tjekkiet. Mm. Og han peger jo på, at der er jo oplevelsen af magtesløshed i forhold til det system, der er. Men han peger også ind på, at jeg havde nemlig også Signe Wenneberg med som hendes hverdagsaktivist. Mm. Ikke? Altså, at vi har som individer en opgave med at handle. Og så har vi også i kunsten en opgave med at præsentere alternative strukturer, som kan bryde med den hegemoni, der er. Og jeg er nok ikke enig i, at Olaf Eliassons Is var fuldstændig ligegyldig og nyttesløs. Jeg synes, det var en poetisk og en kærlig og en elskelig måde at bringe en samtale ind omkring klimaet. Og jeg har selv oplevet dem også, og set andre mennesker gå. Og jeg tror, det vi har brug for, det er et mere empatisk og emotionelt forhold til den klimakrise, vi også har. Og det er noget af det, kunsten kan gøre. Han kan åbne et andet empatisk rum i forhold til, gud, det her is står faktisk og smelter lige foran mig. Og jeg kan høre det, jeg kan smage det, jeg kan lugte det. Det står lige her. Og jeg tror, vi skal spille på alle tangenter. Og det er i hvert fald en af dem, kunstnerne også kan spille ind med.
Sådan lød det fra museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn. Og de to andre Parnasdeltagere var dramatiker Line Knudsen og forfatter Peder Frederik Jensen. Resten af deres samtale kan høres i DR Lyd i den udsendelse, der hedder Mordere som helte. Så var der en lytter, som gerne ville have hjælp til, hvordan man bryder ud af sin kulturelle vanetænkning. Det har filminstruktør Lone Scherfi og forfatterne Glenn Beck og Leonora Christina Skov gode bud på.
Kære Kulturparnas, jeg er begyndt at kede mig over mig selv. Jeg keder mig over min musiksmag, og alt det meget lignende musik, som streaming-algoritmerne anbefaler mig at lytte til. Jeg keder mig over at læse de samme forfatterskaber, der kredser over de samme slags emner og sproglige lege. Jeg er ude af stand til at finde nye podcasts, jeg kan lide, og alle de tv-serier, jeg følger med i, minder mig søvngængeragtigt om alle de tv-serier, jeg har set. Jeg skal bryde mønstret, før min sjæl forkalker. Kan I interessante mennesker, der lever af at være inspireret til at producere nye tanker, mon hjælpe mig? Hvor går I hen for at komme ud af jeres kulturelle komfortzone? Og hvilken for jer ud af boksen kulturoplevelse har I senest haft og elsket?
Nå, kom så, ven.
Ja. Ja, så kan løven prøve at blive tvilling herover.
Ja.
Jo, altså først og fremmest, så er jeg jo en, der slet ikke, jeg hører ikke podcasts, undskyld. Jeg ser ikke tv-serier, for jeg har ikke noget tv. Jeg har heller aldrig haft en streamingtjeneste, så der er rigtig meget, jeg ikke gør. Men det, jeg gør, det er, at jeg hører helt vildt meget musik.
Ja.
Og jeg læser rigtig mange bøger. Og jeg kan altså i hvert fald foreslå, at man går ind i en boghandel, tager en time, og så man kigger på bøgerne, uden at gå på nettet, uden noget som helst, og så man ser, hvad der faktisk tiltrækker en. Læser bagsideteksterne, hvordan er de at have i hænderne, og finder noget der, som ikke er noget, nogen har anbefalet en på Instagram, eller hvor det er, man finder sine oplysninger henne. Og i forhold til musik, så har jeg, nu talte jeg op, fordi jeg skulle herind, 26 forskellige websites, som jeg sidder og læser anmeldelser og nyheder i forhold til alle mulige slags musik på, fordi jeg hører rigtig meget ny musik. Og det kan jeg virkelig anbefale, at man simpelthen går ud af Spotify, og det kan man, så kan man jo godt gå ind på Spotify og høre noget af det, og efterfølgende, så kan man jo for eksempel købe det. Der er noget, der hedder Bandcamp, der kan man købe det elektronisk, ellers så kan man også stadig købe CD'er og LP'er. Jeg køber CD'er, Det er jo nok den sidste i Danmark, der gør.
God anbefaling. Jeg fornyer mig selv, når jeg får besøg af min datter, når hun kommer hjem og spiller noget musik, fordi hun spiller altid noget musik, jeg ikke anede fandtes i forvejen.
Jeg tror,
men det er
jeg
lidt
er
det samme,
person.
Du gør på den måde der.
Og så er der et sted, der hedder Headphone Commute. Headphone Commute hedder det, som er faktisk mit yndlingssite for ny klassisk musik, som er det, jeg lytter til, når jeg arbejder.
Ja.
Og han er sindssygt god. Han har været der i 1000 år, 15 år, 16 år, tror jeg, hvor han så har lavet sådan, altså, interviewer folk og breaker alle mulige forskellige slags. Og der har jeg det seneste, jeg har lyttet til, som var helt vildt godt, er en, der hedder Ava Rasti, som er en kvinde fra Teheran, som laver sådan noget ny klassisk, lidt droneagtigt, ret sådan tungsindigt musik, som jeg har lyttet til faktisk siden jul. Det har sådan en dejlig, mørk klang og sådan en god repetitiv bevægelse, som er god at skrive til, og tror jeg er god at være til, god at eksistere til, god at fokusere til.
Nå, Lone, Servi, du skal også hjælpe løven, der gerne vil prøve at være de andre antagen.
Altså, det er, løven har nok en lille smule ret i, at tv-serierne ligner hinanden. Der er en tendens til, at for at få nogen til at investere i et tv- eller filmprojekt, skal det måske ligne noget, der findes i forvejen, fordi det er så dyrt at lave, så man mener, at man sikrer sin investering ved at have forbilleder, eller og ligefrem bliver bedt om, hvad minder det her projekt, du gerne vil lave om. Og de film, man er gladest for at se, og nogen, man ikke vidste, man gerne ville se. Ja. Og løfte sig op og mobilisere noget udsyn og se ting, der kommer fra lande, man ikke normalt ser film og tv fra. Det kan jeg virkelig anbefale. I år er der så mange nye, interessante film fra for eksempel Indien, Iran, Korea, Sydkorea, det har været oppe længe, men der får man ikke bare fortalt om nogle andre liv og nogle andre historier, men også fortalt det på en anden måde. Så der er masser at tage af, når man i det øjeblik, man går uden for Danmark og USA og England.
Ja.
Man kan gå i Gran, hvis man bor i København, hvor de altid har 4-5 internationale film på programmet, og det, jeg har aldrig set en dårlig film i Gran.
Nej, ellers så kan man vel finde dem på streamingtjenester, hvis man søger på nogle andre lande end...
Ja, det må man kunne.
End USA og Danmark, ja.
Men noget af det, der er mest fantastisk ved at se film, det er jo, at man kan gå ind i andres liv. Man kan se, det i øjeblikket er en film, der hedder All We Imagine Is Light, som handler om to indiske sygeplejersker og deres hverdag. Og det er altså ganske almindelige liv. De er på arbejde på de indiske hospitaler, de tager metroen, de deler en lejlighed. Deres hverdag er jo i sig selv fantastisk at betragte, og så derudover ligger der en dramatisk historie i. Det film kan, at man kan rejse i rum og i tid også. Altså man kan jo eksempel se The Brutalist, som kommer i biograferne nu, som er en amerikansk film, Brady Corbett, som er ekstremt eksperimenterende af en amerikansk film at være, men en kæmpe film,
der handler om en jødisk arkitekt i USA i efterkrigstiden, og er enormt filmisk, altså virkelig flot fortalt, hvor man bare sidder og glæder sig over, at der stadig er nogen, der tør investere i en relativt ny instruktør, som virkelig kan lave billeder. Og scenografi, så man er ved at døne. Så gå ind og se den, om ikke andet. Ja. Løven, var det det?
Ja. Nå, Glenn Beck, hvad skal vi stille op med løven her, som keder sig over sit eget kulturforbrug?
Mm. Jamen, jeg kan godt anerkende de der følelser, og et skyldes jo den der skabelon-lone taler om før, at ting skal passe ned i en form for, at de kan finansieres. Men jeg tror, en af grundene til, at jeg også kan få vende tilbage til det der med at stege med, høre til en del af Parnasset, det er nok det her med, at jeg godt kan have en oplevelse af, især blandt jævnaldrende kunstnere, at der er sådan en helt pakke, man skal købe af, hvilke æstetikker man skal efterleve litterært, hvilke holdninger man skal abonnere på politisk, hvad for forbrug man skal have, altså sådan en helt pakke af ting, hvor jeg godt kan føle, at jeg er lidt klaustrofobisk, og hvis jeg går ned i boghandlen og tager en bog udskrevet af en ny forfatter, og jeg med det samme på side 2 får den der fornemmelse af, at der er sådan en gennemstrømmende moral, hvad end det så måtte være, men sådan en form for forudsigelighed i det. Altså, så kan bogen handle om et parforhold, men jeg ved, at den ender sådan og sådan, fordi det er en kommentar til en eller anden bølge, som er i gang med at være i øjeblikket. Altså, jeg eler ned i boghandlen hver eneste gang, at jeg får nys om, at der er et eller andet, der siger noget andet. Det optager mig rigtig meget. Forfatter og kunstnere, som tør at detonere i deres eget miljø. Sagde tidligere omkring det her gunslinger billede. Det er nok stadigvæk der, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er nok stadigvæk lidt der, jeg synes, det er mest spændende og hårdt at stå selv. Men det er en form for figur, der tiltaler mig. Og som kulturanbefaling, så vil jeg gerne nævne, der er et program, en podcast, et comedy-program, der hedder Kill Tony, som har, de har base i Austin, Texas, USA. Det er totalt problematisk. Det er totalt, hvis du har et handicap og går på scenen, så det de driller med dig. Hvis du går op på scenen og homoseksuel, så er det du bliver drillet med. Og der er ingen, der er hævet over loven. Det er simpelthen bare gammeldags comedy, der ikke tager gidsler. Og det er det mest streamede podcast i hele verden. Og den gør, den laver ikke andet end at stikke hånden ind i bikuben minut efter minut, og jeg elsker det.
See, have you done gay stuff?
No.
Oh.
But everybody thinks I have, so I just lean.
Then you have.
I go with the wind.
Oh, yeah. No, I know you haven't.
That's right. Aww. Thank you, Esther. The gayest stuff I've ever
done.
Gayest
day, and do you believe that Tony would eat her butthole?
Oh my.
That is true. That is true.
We talk about it all the time. And she's right? Did he not eat your butthole?
Det var Glenn Beck, der sluttede af med at anbefale podcasten Kill Tony. Leonora Christina Skov slog et slag for at købe CD'er og lytte til musikeren Avarasti. Og Lone Scherfi fremhævede film fra andre lande end USA, Danmark og England. Hele den her udsendelse har titlen Hvem vil ikke gerne være Parnas, og den kan findes i DR Lyd.
Kære kulturparnasset. Jeg er en stor kulturforbruger, men ved ikke en skid om klassisk musik og glemmer altid forskellen på Brahms, Bach og Beethoven. Det lyder godt det hele, men det flyder også lidt sammen i mine ører. Jeg ser på venner, der bruger klassisk musik som eksistentiel benzin, og jeg føler, at jeg selv går glip af en eller anden fed større fordybelse her. Hvordan bliver jeg en helhjertet elsker af klassisk musik? Eller skal jeg bare droppe ambitionen om dette i mit måske eneste liv?
Ja, det er der gode svar på fra teaterinstruktør og forfatter Katrine Wiedemann, digter og dramatiker Elias Sadak og teaterinstruktør Johan Klint Sandberg. Altså, hvordan lærer man at elske klassisk musik?
Take it away.
Altså, jeg tænkte, da jeg læste den der mail, jeg tænkte, den kunne jeg have skrevet.
Ja.
Altså sådan, fordi jeg er helt klart den der sådan, måske ikke lige den der ordlyd, og jeg kunne aldrig finde på at signere noget hver anden term i stjernetegn. Altså, okay. Skorpion, okay. Det er, hvad antyder af nogle stjernetegn. Altså.
Jeg tænker, det passer slet ikke.
Men ja, det der kan jeg godt relatere til, altså det der med, og faktisk meget præcis med klassisk musik, altså sådan, jeg havde meget sådan en drive til den der verden. Man kom jo fra en klasse og en familie, hvor det var meget, meget fjernt, og jeg kan huske, jeg engang bad, sådan jeg kom hjem og var sådan, spurgte mine forældre, om jeg ikke nok kunne starte til harpe, altså sådan tror jeg, i en klasse i en alder af 6. Og det kunne jeg så ikke, for det var for dyrt. Men altså sådan, så den der iver kan jeg faktisk godt forstå. Det eneste, jeg bare sådan lidt våger mig lidt ved den der mail, det er jo lidt sådan, altså hvorfor lyder det sådan til, at du gerne vil være vild med klassisk musik, ikke? Men jeg ved ikke, om I andre har svar på, hvor man kan starte.
Altså, jeg tror egentlig længe, jeg har turneret rundt med sådan en pointe, altså fordi jeg tror, det særligt også da jeg arbejdede med opera sådan intensivt og arbejdede derude, synes jeg, det var meget vigtigt hele tiden at have en bevidsthed med sig omkring alle de sådan, socioøkonomiske omstændigheder, den genre ligesom er pakket ind i, som jeg virkelig skal være den første til at anerkende. Og har jo virkelig brugt meget energi på at prøve at sige, hey, det er for fedt, kom herover. men først og fremmest har jeg det sådan her, hvis noget ikke tænder ind, så skrid fra det. Altså, der er ligesom en autonomi som publikum. Ja, der er virkelig, virkelig meget, også musikgenre og alt muligt, som jeg ikke skal ind og høre. Og det har jeg ligesom fundet fred med. Så først og fremmest vil jeg sige, det behøver ikke være for alle. Og jeg gider ikke, at vi skal snakke mere om det, som om, at vi skal udbrede det til alle. Men så tror jeg, jeg har i hvert fald ikke haft den oplevelse med klassisk musik, men jeg har haft den meget med digterkunsten faktisk, og jeg har haft den særligt med Inger Christensen, da jeg startede på litteraturvidenskab, og det ligesom var sådan, her er det, elsk det, find selv ud af, hvordan. Og jeg ramte den overhovedet ikke. Og jeg endte med at ryge ned i nemlig sådan en spiral af mangel på følelse af at kunne låse det op. Men jeg ved bare i hvert fald fra den situation, at hvis der er noget, der kan gå ud over ens selvbillede og ens selvværd, så er det faktisk at stå i den der situation. Og så tror jeg, jeg har stadig et lidt ængstligt forhold til Inger Christensen digte, selvom jeg også godt kan nyde dem. Men jeg tror i hvert fald i forhold til den klassiske musik, at jeg længere har gået og tænkt sådan en følelse af, måske finder du nøglen, når du opdager, at døren ikke er låst. Altså, der er et eller andet i det der med sådan, den der søgen efter et hvorfor, kan også blive sådan lidt, altså i mangel af bedre ord, en lidt smule sådan desperat, og det må den gerne være, men der er et eller andet med at søge og søge og søge, som bliver sådan lidt intellektuelt på en måde, hvor jeg tror, man skal ind ad en helt anden dør med det materiale, hvis det endelig skal ankomme til en.
Hvad siger du, Katrine? Hvilken nøgle har du?
Jeg tror, jeg kom til at lære klassisk musik at kende ved at skulle finde musik til en masse teaterforestillinger. Så dybest set var det sådan en lidt underlægningsagtig vej ind. Selvom jeg voksede op med at høre masser af jazz, fordi min far var anmelder i jazzmusik og sådan der. Så klassisk var mig egentlig ret fremmed, men det var den måde, jeg overhovedet begyndte at få det i brug. Men ja, så det var sådan set det. Men så vil jeg sige, så har jeg simpelthen et helt konkret forslag til Skorpionen, og det er, at jeg synes, at vedkommende, jeg ved ikke, om det er en mand eller en dame, skulle åbne for P2 og høre det program, der hedder Pladeklubben. Der er jeg faktisk selv med.
God anbefaling.
Det er Claus Bertelsen, der laver det program, og det handler nemlig om, at lægemænd, som det hedder, folk, der ikke er professionelle og ikke ved i virkeligheden noget om klassisk, snakker om, hvad de oplever. Og det er så en hel masse forskellige mennesker, der gør det. Og så lytter vi til forskellig musik, og så får man lov ligesom at famle sig rundt i, hvorfor føler man, at det ikke taler til en eller taler til en. Og så vil sige, det er simpelthen så nogen som Skorpionen, der sidder der og prøver at finde sprog for, hvad klassisk musik er. Det synes jeg er en god idé at åbne for P2. Så det er mit konkrete forslag.
Det synes jeg er et godt forslag.
Ja. Jeg tænker egentlig også, altså det der var også for mig, synes, det er et rigtig godt billede, det der med døren og sådan, som ikke er låst. Men, altså fordi det, jeg tror, den måde, jeg sådan kom lidt ind i det på, det var jo sådan, fordi klassisk musik er jo overalt, altså sådan, når man først sådan får øjnene op for det, så sådan, jeg tror bare, jeg begyndte sådan perifært opleve nogle ting, hvor der var noget klassisk musik til, altså, og det begyndte sådan at ramme mig, og konkrete eksempler, for eksempel fra computerspil, eller fra for eksempel altså nogle albums, hvor kunstnerne har samlet noget klassisk musik, altså sådan nogle ting, du ved, var sådan, ah, det lyder jo vidunderligt, altså, så jeg tror, det er bare det. Eller noget, jeg også gjorde faktisk, det var, at jeg spurgte en af mine venner, altså, som uddannet klassisk musiker, altså, jeg var sådan...
Altid godt at spørge en ven.
Ja, lige præcis, ja. Jeg var sådan, jeg skal... Kan du ikke have en liste?
Og så måske den der Banghausen, det er også et identitetsspørgsmål, men sådan, nej, jeg kan ikke lide opera, eller jeg er sådan en, der ikke kan lide den slags musik, og sådan noget. Altså, bare glemme det. Det er jo det med døren og nøglen, og det, du ser det billede der. Måske bare sådan glemme den del, fordi lige pludselig, om det så er, at du netop finder det et eller andet underligt sted, finder en snært af noget musik i en eller anden amerikansk film, som virkelig er et eller andet Goretzky, eller et eller andet fantastisk, så finder du, det er faktisk en... Og så den vej ind, og så glem det der med, om jeg er typen, der kan lide, eller typen, der ikke kan lide.
Altså.
Og der, på den måde har vi selv kun et ansvar for at arbejde imod vores eget indre snobberi. Ikke?
Ja,
og jeg tror, jeg prøver i hvert fald at frisætte mig selv hele tiden. Og være sådan, så nu, i den her uge, der hører jeg sindssygt meget Richard Strauss. Men ugen efter, så hører jeg kun Sabrina Carpenters nye album. Og begge dele skal have lov til at fylde lige meget. Fordi det er kun min egen indre domsmand, der synes, det ene åbenbart er lidt finere end noget andet. Det skal man selv arbejde for ligesom at demonterer hele tiden, synes jeg.
Men der er noget musik og noget særligt kunst, som ligesom gør en, giver en komplekser. Mm. Altså, det kan også gælde netop den klassiske dramatik, det samme. Sådan en eller operaen, sådan, åh, jeg er på en måde ikke for fin, jeg er ikke fin nok til at høre det her. Altså, og få det der underlige, den der afstand til det der væk.
Præcis.
Det er jo bare noget med, der er heller ingen af os, der bliver nogensinde gode nok til at forstå hverken den klassiske dramatik, eller de operaen, eller den klassiske musik.
Ah.
Du vil altid stå og ikke få vide nok.
Præcis. Altså,
du bliver Elias er meget langt, kan du nok høre. Ja.
Teaterinstruktør og forfatter Katrine Widmann satte det sidste punktum her, og udover hende var Parnasset den dag digter og dramatiker Elias Sadak og teaterinstruktør Johan Klint Sandberg. Resten af programmet kan høres på det her lyd, som jeg har sagt nogle gange. Det har den enkle titel, er Parnasset på TikTok. Tal fylder rigtig meget i den næste lytters hoved, og derfor skal musiker og forfatter Benjamin Koppel, forfatter Haidar Ansari og forlagsdirektør Line Miller hjælpe vedkommende med at finde en hobby.
Kære Parnasset, jeg arbejder til daglig med tal. Det finder jeg spændende, men det er også lidt som om tallene bliver hængende inde i hovedet efter arbejdet. Mit fritidsliv står i stampe, og jeg mærker nu, at det, jeg trænger til, er en hobby. Men hvilken? Min ryg er ikke, hvad den har været, men ellers er jeg åben for det meste. Har I bud på, hvordan jeg finder et godt hobbymatch? Og kan så nogen som jer overhovedet finde ud af at have hobbyer, når nu jeres arbejdsliv er så spændende?
Dam, 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 dam. Nå, Haidar, vil du lægge ud? Hvad skal revisoren her?
Der er jo mange vinkler i det her. Man kan sige, først og fremmest er det utroligt trist, at han er et sted i sit liv, hvor at han jo keder sig i sit arbejde. Altså, det tror jeg, det er min største.
Men jeg hører ikke, at han keder sig i sit arbejde. Han bliver bare ved med at have tal i sit hoved, også når han er fri.
Klart, ja. Klart. Jeg er selv et sted i mit liv, hvor jeg hele tiden prøver at stimulere mig selv på forskellige måder. Prøver at kaste mig ud i forskellige ting, som jeg nogle gange finder glæde i, andre gange finder ud af, at det skal jeg bare ikke bede om igen.
Hvad for eksempel?
Jamen altså, jeg prøvede på et tidspunkt og i en meget, meget kort tid tænke, at nu skulle jeg lave musik for eksempel. Og det måtte jeg ret hurtigt finde ud af, og det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er for akavet, og jeg har ikke flået, og jeg har jo overhovedet ikke stemmen. Så jeg kunne godt lide sangskrivning-delen, men det andet kan jeg ikke. Og så går jeg og maler lidt. Jeg har et stafeli derhjemme, hvor jeg går og maler. Jeg er ikke særlig god til det, og det er formentlig heller aldrig noget, der rører til udstilling nogle steder. Men jeg synes, det er sjovt.
Jamen, hvad er det sjove ved at gøre noget, man ikke er god til?
Man kan sige, for mig har det været meget at prøve at fjerne min... Jeg har prøvet at på en eller anden måde at begrænse og bekæmpe min logik. Jeg har været utroligt træt af, at jeg i lang tid var blevet sådan tiltalende rationel og logisk. Og jeg har mærket, at det har drænet mig fra min kreativitet. Så jeg har forsøgt på forskellige måder at fjerne min logik. Og jeg er ikke sådan en dadaistisk forfatter. Det kan jeg ikke finde ud af. Men når jeg så maler, så får jeg en slags ulogisk konklusion. Og det kan jeg godt lide. Og det er netop det med at være barn. Altså det er netop det der med at få lov til at være på eventyr, få lov til at lege, at det hele ikke skal være så seriøst, og det hele tiden ikke skal give mening, at ting bare er i nuet, og de er i øjeblikkene, og der er skønheden, og der er glæden for mig.
Så dit råd er i virkeligheden, at han eller hun, jeg ved faktisk ikke, om det er en han eller hun, skal prøve noget, og så må de lade det ligge, hvis ikke det
skal tilbage dur. Til sit barn. Ja. Han skal ud og lege fangeleje, han skal ud på legepladsen, og så Bob Dylan-filmen i går, hvor Johnny Cash konstant siger til Bob Dylan, husk nu at slæbe noget mudder ind på deres gulvtæpper, ikke? Altså nu skal han hjem i sin egen stue og have noget mudder med. Det tror jeg, han skal med jakkesæt, og så skal han på med nogle joggingbukser og ud og finde sig selv igen. Finde sit indre barn frem.
Værsgo, revisor. Kom så.
Dine, Miller, har du et godt råd til vores restløse revisor?
Ja, altså et sådan meget gængst råd, ved jeg, hvis man er nede med stress, det er, at man skal prøve at tænke over, hvad man godt kan lide, og så gøre noget mere af det. Jeg synes, det er sådan lidt er noget af det, der ligger i det her spørgsmål, som er meget sådan hjerteskærende, det er, måske har du glemt, hvad du godt kan lide? Jeg synes også, at det er en rigtig god idé at tænke over, hvad kunne du godt lide, da du var barn? Som sagt, så har jeg lige startet til kor, og det er simpelthen, ja, men det er så godt, og det er, fordi jeg elsker at synge, og det har jeg faktisk altid elsket, og det har betydet rigtig meget for mig, og så har jeg været ekstremt målrettet i mange år, og det bare at gå til kor, det er jo ikke særlig produktivt. Det er jo noget andet. Det er cirkulært. Det er nydelse. Det er at gøre noget sammen med andre mennesker, som jo aldrig bliver godt nok til, at det for eksempel kan blive solgt et sted, eller sådan føre til en eller anden form for præstation. Det handler bare om, at vi mødes og synger. Og det er også det, du taler om, Heider. Det er jo sådan det uproduktive. Altså det, som ikke fører til noget. Det, som heller ikke nødvendigvis handler om at blive dygtigere. Jeg har for eksempel også fundet ud af sammen med mine børn her på det sidste, at det er virkelig, virkelig fedt at bygge Lego. Altså jeg kan jo ikke bruge det til noget som helst. Men der er bare ikke noget mere tilfredsstillende for mig, end at bygge efter sådan en byggeplan, og så er der noget, der bliver færdigt. Den begrænsede kreativitet, det er så lækkert. Så tror jeg også, man skal tænke over, hvis man synes, det er meget dybt vand at hoppe ud på, at det er meget uproduktivt, altså det, du for eksempel beskriver, Heidi, med stafeliet og det blanke lærred, og sådan, det er der nok mange, der ikke kan finde ud af. Men så begynder at gå i biografen. Find ud af, hvad var jeg glad for en gang? Det er for eksempel super fedt at gå alene i biografen.
Alene i biografen?
Ja, det, man oplever det på en anden måde, vil jeg sige. Ja. Gå på biblioteket, snak med en bibliotekar, spørg, hvis du kan finde en i, altså måske slå op på nettet, hvornår der er bemandet det lokale bibliotek.
Jeg går også alene i biografen. Altså, det kan jeg være varmt.
Det er fedt, ikke?
Det er virkelig fedt.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, for mig i hvert fald, det ved ikke, om det er det samme for dig, Heider, men jeg oplever filmen på en anden måde, når jeg ser den selv, og når jeg ikke først skal ud og snakke med nogen. At jeg kan ligesom gå med den selv.
Mm. Ja, man kunne spørge, hvorfor skulle man se den med andre?
For at dele oplevelsen.
Ja, men måske er den også meget god at have for sig selv nogle gange, og så dele den på et senere tidspunkt.
Mm. Nå, Benjamin Koppel, der er en revisor her.
Der er en revisor.
Der skal have noget hjælp.
Ja, som skriver, at vedkommendes fritidsliv står i stampe.
Ja.
Og det er måske det, jeg synes er en lille smule sørgeligt i statementet. Fordi tal kan jo være fantastisk, hvis man elsker tal, så er tal jo det fedeste i verden. Men det der med at have et fritidsliv, der står i stampe, det gør mig en lille smule angst. Det er en lille smule klaustrofobisk for mig, fordi det er jo der, man lever. Når man har et arbejde, så er man i gang med sit arbejde, der skal løse nogle opgaver og udføre noget, og forhåbentlig have stor glæde ved det. Men når man er fri, så skal man jo sådan set leve. Så min første indskydelse er at skynde sig og finde nogen at være noget for. Om det er en hund, eller nogle mennesker, eller et træ, eller en rosenbusk. Find nogen at være noget for. Gør noget for nogen, fordi det er måske der, den største tilfredsstillelse i livet findes. I min optik, det er, når man kan gøre noget for nogle andre. Og hvis ens fritidsliv står i stampe, så tror jeg, man måske har glemt at være noget for nogen. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det er der, man kunne finde glæde. Man kan sagtens, jeg elsker at spille lynskak, jeg elsker at lave mad, jeg elsker at lege med mine hunde og spille kort med mine børn. Der er alt muligt, man gør. Kor, sang osv. Male. Altså, der er tusindvis af ting, som kan være vidunderligt, hvis man kan kanalisere sin nysgerrighed derhen. Men hvis ens fritidsliv står i stampe, så tror jeg, man har glemt, at man i virkeligheden får allerstørst lykke af at gøre noget godt for nogle andre.
Ja, godt råd. Gør noget godt for nogle andre. Benjamin Koppels forslag. Den her udgaves Parnas bestod også af forfatter Heidar Ansari og forlagsdirektør Line Miller. Hele udsendelsen har titlen En dunst af hvid sved i DR Lyd. Så har der været brev fra en lytter, der kalder sig Postpigen. Kære Parnasset, jeg fik en underlig følelse i maven, da jeg hørte, at PostNord efter 400 års brevudveksling via røde postkasser og fine frimærker nu dropper brevleveringen. Jeg bør nok ikke være så overrasket, for jeg har ikke selv sendt et brev siden 2010'erne. Men jeg hungrer efter nærvær og meningsfulde måder at knytte bånd på gennem andre medier end samtalen. Derfor søger jeg råd hos jer. Hvordan skaber vi nye, dybe måder at være i forbindelse med hinanden på, når nettet bliver overfladisk og posten er for langsom? Vil I brainstorme for mig? Kærlig hilsen, Postpigen. Og Parnasset, der skulle svare på det, er teaterchef og forfatter Liv Helm, skuespiller og instruktør Ina Miriam Rosenbaum og forfatter Eva Tind. Og de sender de her tanker med posten til postpigen.
Jeg kan godt lægge ud. Jeg tror ikke på brevets sådan endelige død. Altså, sådan som jeg har forstået det, selvom PostNord ikke deler brev ud længere, så skal der være mindst én udbyder, der gør det. Fordi der er jo også nogle valgkort, der skal sendes rundt og sådan noget. Ikke? Så det bliver nok DAO eller en af de andre private udbydere, der ligesom deler brev ud, så man kommer også til at kunne sende et brev i fremtiden. Og jeg vil i hvert fald starte med at opfordre til, at man bliver ved med at gøre det. Jeg synes virkelig, at specielt i den her tid, hvor der bliver sendt information rundt på så mange forskellige måder, og med i et kæmpe tempo, der bliver brevet jo sådan en dejlig, særlig gestus. Jeg gjorde det her for nogle uger siden sammen med min datter, som skulle blive 8 år, og vi sendte fødselsdagsinvitationer ud. Og hun havde brugt sin lommepenge på at købe sådan nogle feformede kort og feformede kuverter, og havde selv ligesom skrevet indbydelsen, og så købte jeg frimærker for 300 kroner. Det koster 30 kroner at sende et almindeligt brev, så man skal spare op. Og så fandt vi en postkasse langt væk, hvor vi kunne sende dem. Og det at ligesom se og høre hendes venner modtage det der brev, altså det var så rørende, hvor meget det betød for de der børn at modtage et brev, og hvor særligt det var. Og det vil jeg til enhver en tid gentage. Jeg har også sendt breve til mennesker i min familie, hvis der har været noget, der skulle siges, som har været svært at sige i en samtale. Der findes masser af gode eksempler på at sende et brev, og det synes jeg virkelig, man skal fortsætte med at gøre.
Ja, så hun skal simpelthen bare op på hesten, brevhesten.
Ja.
Hvad det hedder.
Ja.
Eva Tind, hvornår har du sidst sendt et brev, sådan et rigtigt fysisk brev?
Jamen, jeg kan simpelthen nærmest ikke huske. Jeg tror, at det må helt være tilbage i 90'erne. Altså, og jeg har ikke rigtig sendt breve til mine børn. Måske nogle postkort har jeg også sendt sådan op i tid, men samtidig med, at jeg blev sådan enormt berørt over, at gud, det er jo sådan en helt tidsperiode, som forsvinder ud. Altså, og jeg her den anden dag, jeg var på Klitgården og sad og skrive noget, der hedder, hvad hedder det, eller jeg var på Klitgården og sad og skrive, og så kommer jeg skal hen til togstationen, og så ser jeg en postkasse. Og så bliver jeg bare sådan helt, nej, jeg bliver nødt til at tage et billede af den, fordi nu slutter det. Eller sådan, og det er jo simpelthen, altså det har været så rørende, det der med at få brev og modtage brev. Altså, min seneste bog der, Min Kim, handler jo også om, den tager også udgangspunkt i 2 pindevenner, som er en pindeven, jeg har, da jeg er barn, ikke? Altså, og det der med at modtage et brev, og hvor særligt det er, altså det der med at åbne den her lille bitte verden. Og samtidig, så må jeg også bare indrømme, at det har jeg ikke gjort selv de sidste mange år. Og jeg tror ikke, man kan sætte noget i stedet for. Jeg tror ikke, der findes et eller andet, man kan gøre så på e-mail, som er lige så godt. Fordi en del af det er jo også, at det er en fysisk handling. Altså en rituel handling.
Både nærmest. At skrive og modtage et brev.
Ja, at man gør det med sin krop. Det er et redskab. Man har en pen eller en blyant, og man skriver med sin hånd. Ikke? Man fører sin hånd. Altså, og man sidder altså, som fysisk menneske med det her materiale, som er et fint stykke papir, eller og man skal putte det i den her kuvert, og man skal åbne det osv. Så det er jo sådan en fysisk handling, og den, hvis du løsriver den fra indholdet, så findes den ikke længere. Så det kræver, at man tager sig den tid altså, og sætter sig ned. Altså,
og det bør man?
Og man bør det. Det skal jeg ikke stille mig til.
Du konstaterer bare, herover. At det måske forsvinder.
Eller kvindeord. Ja, jeg konstaterer, at det er, at jeg tror ikke, at det overlever. Jeg tror, det har haft sin tid, og det er utrolig sørgeligt.
Nej, men der er Ina, er du brevoptimist, ligesom Liv?
Jamen, det handler jo ikke kun om at modtage brevet og sende brevet. Det handler jo også om at vælge sine ord og fravælge de ord, altså, som man ikke bruger. Og det rum, det prøver jeg at skabe gennem telefonen, må jeg indrømme. Jeg har i hvert fald et par mennesker, eller 3 mennesker, jeg snakker med stort set dagligt, og nogle gange har vi ikke noget at sige. Så man lader bare telefonen være der. Og det kan så bare være en banalitet, eller men på en eller anden måde sker der altid det, at når jeg tillader mig selv ikke at have noget at sige, så skaber man en dyb samtale. På et eller andet tidspunkt går der hul på en med en knappe nål på en ballon, ikke? Og så kommer der en dyb samtale. Så jeg synes, det har rigtig meget med tid at gøre, den måde, man er sammen med folk på. Og så bruger jeg faktisk rigtig mange penge på at sende blomster til folk. Og det er vanvittigt dyr, jeg vil sådan håbe, at der var flere
udbydere. Men ikke dyrere end at sende et brev.
Jo, det er det faktisk, Karen. Men altså, du ved, der skriver man jo også, der kan man jo skrive nogle ting. Og det er jo, at jeg elsker selv at få blomst. Hvis der står en blomst, hvor min dør nogle gange spekulerer på, når jeg kommer op ad trappen, og synes, jeg har fortjent det. Så spekulerer på, at jeg ved, om der er nogen, der har sendt blomster.
Jeg skal nok huske det.
Ja, tak. Jo. Men det er det. Altså, den der gestus og tiden omkring det at kommunikere med hinanden og give plads til, at tingene kan fordybe sig, og man ikke nødvendigvis behøver at være så satans effektiv hele tiden.
Send nogle flere blomster. Det er simpelthen et af Inamiram Rosenbaums anbefalinger i svaret til postpigen her. De andre panelsdeltagere, det var teaterchef og forfatter Liv Helm og forfatter Eva Tind. Og deres samtale bærer titlen Klar, parat, krig, og du finder den inde på DR Lyd. Og så skal jeg da hilse at sige, at hvis du har et eller gerne flere spørgsmål, som du gerne vil stille Parnasset, så kan de sendes til parnasset@dr.dk. Redaktionen premierer simpelthen alle indkommende spørgsmål med en, hold fast, man skulle have haft en fanfare, ikke? Nylavet køleskabsmagnet, og det var en nylavet køleskabsmagnet. parnasset@dr.dk.
Vores gamle mormor er sigtet for drab.
Tror du, hun har gjort det?
Jeg holder stadigvæk på, at hun er blevet skør.
Jeg synes ikke, det er klogt at have hemmeligheder.
Der kan være ting, man ikke har lyst til at vide.
Har du lyst til, at en eller anden fremmed skal rode rundt i vores familieforhold?
Jeg har sgu ikke noget skjult.
Altså, det er jo ikke hende, der har gjort det.
Man kan ikke se på folk, at de er forbrydere.
Generationer. Ny dramaserie på DRTV og søndag på DR1.
Jeg er lige her i din radio på K live. På sådan en onsdag er der også virkelig drama på den om cirka 3-4 minutter, hvor jeg får Jeanine Elkington igennem. Hun er instruktør på debuten Det Andet Offer, som går i biografen netop nu. Der er hospitalsdrama for alle pengene. Nu får du lige radioavisen, så er vi klar